aurten ere otxoak zenbait eraso burutu ditu Ego Euskal Herrian, Araban eta Bizkaian nahi zuzen, ohiko arazo kontrasan eta aserraldiak piztuz. Eta gaurko solasaldian, honetaz hitz egiteko gure estudioan Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu?
Egunon.
Mila esker eta hortzeagatik, zemuz gabiltza?
Ondo gabiltza.
Ondo esan beharko, justu hor neguaren atean eta hotza etorri da horrekin batera zenbait gauza, besteak beste, otxoa. Berriro agertu da eta okeres banabil ez da lehen aldiz. Azken urteotan asko edatu da otxoa gurean, nolabait zateko Iberiako otxoa edo la Iberiar otxoa eta okeres banabil Zamoratik edo etorrita pixkanaka eta dagoeneko aspalditik gure mendietan.
Bai, horrela da. Azken urteotan ja esan dezakegu nolabait otxoa berriro badagoela Euskal Herrian, ezta? Finkatuta eta egonkortuta dagoela. Aurreko urteetan, azken markada hauetan, askotan bueno agertzen zira bakan batzuk edo familia batzuk, baina beti esaten zen hori Zamoratik etorrita in zuzen ere Burgos iparraldean eta kokatzen ari zirela, edatzen ari zirela eta egonkortzen ari zirela eta nolabait noizean behin egiten zituztela inkursinoak egiten zituztela Euskal lurratan, ezta? Problema batez behi ikusten zen Bizkaian Karrantzaldean eta baita Arabaldean. Eta horrela dago gaur egun ere, baina nolabait ja biologoek eta nolabait onartzen dute badaudela populazio batzuk zeharo finkatuta egonkortuta daudenak Euskal lurretan, ezta? Bai Karrantzaldean eta bai Araban. Eta, Araban esan behar dugu, eta ere, Arabatik Bizkaiko beste lurralde batzuetara, esan dezakegu, egonkortze bidean daudela, horre Sierra Salvadan, eta nolabait horre, Bizkaia Araba muga horretan, eta nolabait ere, esan behar da, gero eta ohikoagoa dela bebai, Gorbei aldean, euren arrastoak agertzea, ez da? Orain arte pentsatzen zen oro har azken urteotan animaliekin eta zeuden egi asko gezurra bilakatu dira, ezta, edo nolabait finkatuta ematen ziren ezagupide asko kolokan daude. Pentsatzen zen adibidez, autobiak eta alako azpiegitura linealak sekulako mugak zirela euren edapenerako eta egia da mugak direla, baina egia da bebai jakin dutela nola pasatu, nola zeharkatu eta nolabait orain arte Gorbei aldean eta sartzeko Altubeko autobidea muga handi bat baldin bazen otxoentzako jadanik topatu omen dute nondik pasa tunelen batetik eta nolabait esan dezakegu urren urteotan segurazki Gorbean ere egonkortuko direla. Eta nolabait ere esan behar dugu Nafarroa eta Gipuzkoa aldera ere helduko direla ez orain aipatzen ari garen familiak, otxo familiak edo nolabait edatuko dirago, bebai hori gertatuko da, ez da? Baina segurazki lehenago helduko dira Europatik datozen otxoak. Jadanik zoologoek azken urteotan abizatzen dute Europa erdialdetik badatozela ere otxoak, Italian ere ja badaude egonkortuta eta Frantzia aldean agertzen ari dira. Eta beraz, segurazki Pirineotara ere inoiz helduko dira eta hortik sartuko dira ere Euskal lurraldetara, ez da? Hau da, Nafarroa, Gipuzkoara eta segurazki Bentsasu Beroan eta ere agertuko dira. Oro har, esan behar dugu, nolabait berri pozgarria dela desagertutzat eman genezaken espezie bat berriro gure artean daukagula. Baina beste alde batetik horrek problemak sortarazten ditu gure gaur egungo gizartean, ez da?
Arazo horiek aztertzen hasi baino lehen esan aldugu otxoen fenomenoa zabaltzen ari dela eta gure kasuan Euskal Herrian mendebaldetik, Espainiako estatutik eta beste aldetik, esan duzun bezala, Europatik. Beraz, urte gutxi barru, otxoa berriro Pirineotan.
Bai, hori nolabait aurreikus daiteke. Eta gainera kontutan hartu behar da, horregatik esaten ari nintzen, nolabait animalien inguruan gizakiok markatutako lege batzuk edo ezagupide batzuk kolokan daudela. Otxoak ere gaur egun bizi dira zabortegietan, ikusiak dira euren arrastoak, eta hartzak bere bai inun. Bueno, esan nahi dut, animali hauek ere egokitzen ari dira dagoen gizarte berrira, nolabait esateko, gure gizartea, gizakion mundua, gizakion antolakuntzak, ba, esan daiteke zeharo hartu duela, zeharo okupatu duela natura, ez da? Eta zentsu horretan, ba, naturan bizi direne animaliek ere ikasi behar dute egoera berri horretan, egoera iaia urbano horretan ikasi behar dute bizi izaten, eta hori egiten ari dira, ba, otxoak zabortegietan, edo, bueno, ba, Nafarroan ere, ba, ganaderuak eta asko kejatzen dira putreekin, ez da, zaiekin. Orain arte, evidentzia zientifikoak esaten du putreek, zera, ilotzen jaleak direla, ez da, ez dutela, ba, bizirik dagoen okeli jaten, hilda egon behar duela okela, eurek jateko, nolait, ilotzen kontura elikatzen direla, baina Nafarroan ere ganaderuek eta gerota gehiago abizatzen dute, ba bueno, ba erditzen dauden behiak, zauriturik edo gaizorik dauden ardiak, eta gerota gehiago edo animale txikiak, bueno, bildotxak edo, ba eraso egiten dutela. Azkenian, zaiek ere, ba bueno, ohituratu dira Bizkaialdean ere, Karrantzan gertatzen da hori, ez da? Bizkaialdean, nolabait esateko, azken hamarkadatan, ba, diputazioak jarri zuen martxan programa bat, Karrantzaldean dagoen putren kolonia handitzeko eta mantentzeko, eta nolabait hori egiteko eta beste problema bat konpontzeko egiten zutena zen, ba bueno, hildako ganadua batu baserrietan eta Karrantzara eroan han zaiek putrek jateko, ezta, putren bazka izateko. Beieroen asuntoa lehertu zanean eta hemen ere agertzen hasi zirenean debekatu zen praktika hori, ba arriskutsua izan zitekeelako beieroen gaitza edatzeko, eta nolabait jarri zen martxan ba alako beien eta ilotxak erretzeko programa bat. Zer gertatu da horrekin? Ba, putreek eta zaiek orain askotaz janari gutxiago dutela, ohituratuta zeudela nolabait ba, tontoka jaten, populazioa handitu zela horregatik, eta orain ba, bueno, orain berriro topatu behar dute bazka, ba, nolabait topatu behar dute euren janaria euren kabuz, eta orduan ba askotan hori ba bizirik dauden animaliei eraso egiten diote, ezta? Ba naturaren legeak ere aldatzen dira, nolabait ba gizakiok ba martxan jartzen ditugun prozesuengatik, ezta? Otxoekin gauza bera gertatu da, eta nolabait hori izan beharko litzateke gure hausnarketa guztien oinarrian egon beharko litzateke baiestapen bat, ezta? Ez badugu hori kontutan hartzen, ba segurazki inoiz ez ditugu konponduko gero prozesu hauekin, fenomeno hauekin lotuta dauden arazo sozialak, momentu honetan dagoena adibidez artzainekin, ezta?
Bien bitartean esan behar dugu, iritik ikusita, ba, esjakintasuna jaun eta jabe dela, esate berako, bilbotar bati galdetu ia putreak edo otxoak gertu diren, eta ezet esango dizu, baina otxoak kilometro gutxira eta putreak gure zeruan iaia egunero.
Bai, bai, hori gerota hurbilago daude, eta esan bezala gerota integratuago daude, nolabait gizarte urbanoan, ez da? Beste animale batzu bezala, ba, orkatzak, edo, bueno, basurdeak, basurden errealitateare, bada nolabait, hor, ikusten ez den errealitate bat, bakarrik basurde bat, errepide batetan agertzen danean, eta sekulako istripoa eragiten duenean, edo, bueno, edo basurde bat agertzen dago, ba, sekulako istripoa dagoelako, edo kotxe apurtzen danean, orduan sortzen da nolabait, ba, kezka eta basurdeekiko, ez da, baina egia dare, Bizkaiko baserrietan eta oso problema handiak sortzen dituztela basurdeek, ba bueno, ba arlo asko ondatu dezaketelako gau bakar batez, ba janari bila doazenean, adibidez arto arloak eta bar, Urdaibain, bueno, Urdaibai, urden ibaia baldin bada zeo zergatik deituko zen horrela, ez da, baina oso edatuta daude eta asko daude, ba azken urteotan oro har nolabait esan behar dugu ere beste fenomeno bat gertatu dela. Basoa gerota abandonatuago daukagula, ez da. Egia da, igual igande goiz batez basora, mendira joaten bagara, inoiz baino jende gehiago ikusiko dugu, inoiz baino zarata undiago entzungo dugu, motorrak, zera eskuadak, denetariko jendea ikusiko dugu, ez da, perretziko zaleak, mendizaleak, ez dakiz zer. Baina igande arratzalde batetan inoiz baino jende gutxiago badago basoan edo mendian, eta astelen goiz batetan ere gauza bera gertatzen da. Eta gero eta gehiago gainera mugitzen gara edo mugatzen gara, nolabait, ba markatuta dauden ibilbidetan ibiltzera edo, eta gero eta arloa handiago daude mendietan eta basoetan, ba gero eta sastraka gehiago daukatena, gero eta itxiago daudenak, eta bueno, hor ba animaliek topatzen dute habitat eroso bat eurentzako, eta habitat hori gero eta hurbilago dago ere hirietatik, ezta? Nolabait nekazaritza eta abeltzaintza abandonatzen den neurrian, basogintza ere gero eta urrunagotik egiten da, edo gero eta nolabait hori a distantzia egiten da, ezta? Distantziatik egiten da, ez da basogintzara dedikatzen denare ez da egunero, ez dago egunero mendian. Ba, gertatzen dena da, bueno, ba, animaliek ondo egiten dutela, eta gero eta lurralde gehiago kolonizatzen dutela, eta aldi berean lurralde horiek gero eta urbanizatuago daude, ezta? Orduan, bueno, hor sortzen da, nolabait, ba, kondizio berri bat. Ez genuen ezagutzen, baina orain parametro horietan mugitu behar gara, eta horrela onartu behar dugu, ba, animalien eta gure arteko nolabait harreman berri bat sortu dugula, gizakiok nolabait eraiki dugula harreman berri hori edo egoera berri hori, eta animaliak horretara egokitzen ari direla, baina hor ba, dudarik ez guk daukagu nolabaiteko ardura bat hori alik eta hobekien antolatzeko, jendearentzako problemarik sor ez dadin, eta animalientzako ere habitat ba, bizigarri batzuk egon daitezen, ezta?
Otxoarekin jarraituz, Josu, ba, erasuak gertatzen dira, eta jakina, ba, hor, bueno, gatazka sortzen da, artzainak alde batetik, eta beste aldetik, otxoak.
Bai, eta esan behar da, ja urte askotan gertatu direla hoiek, nolabait egoera horrekin gertatu dena izan da, ba, orain hemen esaten ari garen kontrakoa gertatu dela, ez da, instituzioek, lehenengo eskabidea beti artzainena izan da, bueno, ba, jake erasoa jasotzen ditugun, jake gizartean ikusten den otsoa nolabait badela aberastasun bat, mantendu behar den aberastasun bat, ba behintzat kalteak, kalte ordainak jaso ditzagun, ezta? Hori izan da nolabait artzainen errebindikazio bat, eta gero ere egonda beti artzainen artean, ba beste lerro bat, beste pentsakera lerro bat esaten duena, mendian edo guk edo otsoa, baina nolabait batera ezinak gara, ez da? Eta nolabait ba, irtenbide malgua ez denez martxan jarri, edo jarri danean berandu eta txartu izan denez, ba, nolabait irtenbide gogorra edo planteamentu gogorra edatzen ari da, nire ustez Larregi artzainen artean, ez da? Egia da ere, artzaintza asko aldatu dela azken urteotan. Artzaina gero eta gutxiago da basoan egun osoa ematen duen persona bat, eta gero eta gehiago da gaztandegian jotazu lanean ari den artizau bat, ez da? Artzaintza azken urteotan, ba, Euskal Herrian ba, beste ganaderitza mota batzuk pikutara joan diren neurrian eta denbora berean, adibidez, ba, bueno, ba, abeltzaintza, esnearen abeltzaintza behiena, esan nahi dut, ba, artzantza edo ardien abeltzaintza goraka joan da, eta errentagarria agertu da, baldin eta artzainak bere esnea transformatzen badu eta gaztak egiten dituen, eta gaztai hoiek era zuzenean saltzen baldin baditu azoketan, eta ez da? Horrela, artzaintza bada nolabait ba, praktika errentagarri eta interesgarri bat. Baina horrek eskatzen dio artzainari, ba, lehen egiten ez zituen gauza asko egin behar duela, eta alde horretatik, ba, nolabait eurek ere ikusten dute ezin dutela egon egun osoa mendian ardiekin, edo behintzat udan, momentu batzuk dituztenean, ba, sikira oporrak hartzeko, edo beste lan batzuk egiteko, eta ardiak utz ditzaketela, ba, mendian, ba, altura handiko larreetan bertan utzi aldituztela, ba, justo momentu horretan ikusten dute han egon behar dutela gaur, egun eta gau egon behar dutela, ardiak zaintzen otsoak agertzen direlako, eta orduan, ba, bueno, sekulako problema sortzen zaie, ezta? Eta gia da, nolabait hori, ba, nahi badugu artzaintza mantendu, nahi badugu otsoak egon mendian, ba, gizarte osoak hartu beharko luke, instituzioek hartu beharko lukete, hor nolabait, hor irtenbideen bilaketaren ardura, ezta? Eta hori oso era, ba, bueno, ba, ganora bakoan eginda orain arte. Eta nolabait, egoera hori usteltzen utzi da, eta momentu honetan, esan behar da, artzainen planteamendu ere oso gogorra dela, eta nolabait, ba, batez be finkatu dela hor planteamendu hori, ezta, edo gu, edo otsoa. Eta planteamendu hori nire ustez irreala dabe bai, otsoak esan dugun moduan, hemen daude geratzeko, eta gainera, gizartean, orokartozunean, zorionez, hori positibotzat ematen da, ezta. Orain da momentua, gizartean danok arduratsuak izan gaitezke, eta zan, bale, ba, hori ontzat ematen badugu, ba, ikus dezagun nola konpondu dezakegun artzainen arazoa. Baina artzainek ere hor malgutasun gehiago erakutsi beharko dute, eta nolabait, ba, jarrera numantinoetan mantentzen badira, ba, euren kalterako ere izango da segurazki, ezta? Baina nolabait onartu behar dugu. Otsoak hemen daude, artzainak ere mantendu nahi ditugu, gure betiko gaztaiak eta jatea gustatzen zaigu, pentsatzen dugu hori gure kulturaren arlo importante bat dala, eta nolabait hor, ba, oreka bat topatu behar da, ezta? Esan behar da, oreka hori mendeetan zehar bai mantendu zela, eta mantendu zela oreka hori eizaren bidez, eta artzainek ba, nolabait, otsoak hiltzen zituztelako, eizatzen zituztelako. Otsoen desagerpena ezen gertatu horregatik, otsoen desagerpena gertatu zen, ba, bueno, ba, pozoinen edaduragatik, eta oroar, ba, eiza deportiboaren bumnagatik, ezta, estandagatik. Baina gaur nolabait, ba, gauza asko, kategoria asko, pentsakera asko errebisatu behar ditugu, eta pentsatu behar dugu nola egin daiteke oreka hori mantentzeko. Segurazki egon beharko da eiza, baina egon beharko da eiza kontrolatu bat, eta batez be eiza efektibo bat. Orain diputazioak egiten duena da batida kantolatu artzainekin, artzainak ere erreta daude, euren aizialdia eman behar dutelako otsoak eizatzen, eta segurazki ezaie hainbeste gustatzen, eta gainera batida hoiek, ba, ez daukate oso eraginkortasun haundia, ezta. Bueno, ba, guzti hori hor dago, eta sekulako pastela da, egia zan.
Sekulako pastela, eta argi dago, otsoak hiltzen duela, ba, ardiak esaterako jateko, baina batzuetan beste elementu bat hor agertzen da, txakur basatia, hoiek ere nahiko arriskutsuak.
Bai, bai, horrela da. Hori da ere gizarte urbanoaren edapenaren ondorio bat, ez da? Gero eta txakur gehiago dago munduan, beste egunean irakurtzen genuen Txinan, saiatzen ari orain txakur bakarraren politika egiten, umeekin egiten duten bezala. Bueno, txakurrena, txakurra irian eta horrek dakartzan egoerak eta problema eta badakian beste egun batetan tratatu dezakegu, baina egia da ere, nolabait, gure gizarte urbanotik mendiragoa zenean askotan jendea badoala txakurrekin, edo askotan jendea baserrietan eta txaletetan eta badituela txakurrak, txakurroiek oso txarto ezita daudela, oso gutxi kontrolatuta daudela, eta askotan ere hor sekulako arazoak sortzen dituzte, ezta? Ni ikusita nago Ganeko Gortan alako txakur txiki hoiek, bueno, alako txakur bat hor zegoen, sekulako hartaldea zerara amildegirantza eramaten, eta handik 10 minutora bikote bat pintxoren bila, eta pintxo sekulako problema sortzen ari zen okondoko artzain baten ardiekin, ez da? Egia da ere artzainak gero eta moskeatuago daudela ere, ba, bueno, euren larreetan eta askotan gero eta jende gehiago eta gero eta deskontrol gehiago dagoela, ez da? Baina hori ere adibidez, nolabait irtenbide bat bilatu dena eta beste leku batzuetan funtzionatu dena izan da txakurre handi hoiek maztinak deiturikoak, ba artzainek txakurro hoiek erabiltzea nolabait ardiak zaintzeko eta otxoarengatik babesteko, ezta? Baina Euskal Herria bezalako leku batetan oso gatza da irtenbide hori martxan jartzea, hain zuzen ere horregatik, momentu zehatz batzuetan jende asko dabilelako mendian, jendea ohitura duelako ardiengana hurbiltzeko eta ba bueno, alako txakur bat baldin badago eta ikusten badu ba jendea hurbiltzen dena bera zaindu behar duen artaldarengana, ba sekulako problemak sortu daitezke bai, ezta? Orduan bueno, irtenbideak ez dira errazak, baina askotan ere egia da otxoak nolabai pagatu behar dituela beste animali batzuen pekatuak, ezta?
Alternatibak ba, jarri behar ditugu mai gainean bukatzeko. Josu, esatu darako, lehenik eta behin, ba, pentsamendu hiritarra hirietan gera dadila eta naturaekiko respetua lehenik eta behin hasteko.
Hori da, lehenengo eta behin nolabait, ba bueno, konprenitu behar dugu natura eremutan sartzen garenean, ba nolabait naturaren ba baldintzetan edo egoeratan mugidu behar garela. Hori ere artzainek ere ulertu behar dute, ezta? Hori esan da, gero, pentsatu behar dugu, nolabait, ba, bi aberastasun hori, nolabait, artzainarena ez da bakarrik, nolabait esateko, ba, gaztaia gozoak egitea, ez da, da kultura bat, eta gure kulturaren parte importante bada, eta guzti hori mantendu nahi badugu gaur egungo baldintzetan, eta beste alde batetik, mantendu nahi baditugu ere otxoak gure bioanistasunean, ba hor argi uki behar dugu sekulako alegin egin behar dela parte guztiak batzeko, interes guztiak partekatzeko eta batzuk bestei entzuteko, gaur egun nire ustez gertatzen ez dena. Hor hori nork egin dezake? Ba, hori egin aldute instituzioek, baina horretarako ere eurek nolabait utzi behar dute euren interes presupuestarioak aparte utzi behar dituzte, sortu behar dute mai bat eta gero egon behar da dirua, bebai, egon behar da dirua artzainentzat, egon behar da dirua zientifikoentzat eta egon beharko da dirua ere nolabait ba kontrol neurri batzuk eizaren inguruan edatu daitezken kontrol neurri batzuk martxan jartzeko, ezta? Populazioaren otxoen populazioa edo otxoen edadura kontrolatzeko neurri batzuk jarri beharko dira martxan eta nolabait hoiek ba eizan eta jakitun diren jendeak jarri beharko du martxan. Baina ez dezagun ahaztu hemen ere badagola beste faktore oso problematiko bat eta hori da eizaren estanda be bai, da hemen eiztari asko dago eta benetazko eiztariek beti izaten dute eskegu eiztaria gara eta besteak eskopeteroek, bueno, ez dakit eiztari asko dagoen edo eskopetero asko dagoen edo benetan bi kategoria horiek ondino ezberdintzea posible den, baina hori ere problema bada eta hori ere problema bada basoetan eta igual horri buruz ere beste egun batetan hitz egin beharko dugu, baina argi eta garbi dago otxoen problema eta otxoen kontrolaren problema ez dutela lortuko nolabait batida masifikatuen bidez eta halako eiztari afisionatuen eta askotan hori, eskopeteroen bidez horrela ez dute lortuko eta askotan nolabait instituzioek hori egin dute, ez da? Errazera jo, esan, bueno, gaiak hauek dauden hemendik, ba, erabil ditzagun konpontzeko. Horrela ere ez da konponduko, horrela problema areagotuko da, ze nolabait ere, basoa mendia azkenean danon patrimonioa delako bai eta momentu askotan danok ibili nahi dugulako basoan eta mendian ba ere ez dugu nahi hor agertzea eskopetaz armaturiko talde bat askotan inolako kontroli gabe eta askotan oso baldintza, en fin, ez da, bueno, ba, den, segurazki mendian ibili den edonok ikusi du inoiz zelan dabilen jende hori, eta hori ere ez da konponbidea. Beraz, konponbidea egon nire ustez badago, baina tajuz egin behar da, eta pazientzia handiz, eta diru problemari gabe, diru publiko inbertitu behar da, honetan, bestela ez da inoiz konponduko.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta soziologoa, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta horrengo arte.
Bale, ba, mila esker zuei.
Ondo pasa, agur.